Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki gyvi, aš Tomas Loiba, čia laida Pasitikiu mokslu. Šiandien yra gegužės 9-oji, diena su nevienodo antro pasaulinio karo supratimu, istorija apipinta įvairia propaganda ir mitais. Net tarp didžiausių Rusijos ir Sovietų Sąjungos vadovo atrodo nėra ir nebuvo to vienodo požiūrio, kas tai yra gegužės 9-oji dėl šios dienos. Na, pavyzdžiui, Josifui Stalinui tai nebuvo jokia tai šventė, net pergalės paradeis nedalyvavo. Istorikai, aišku, gali tik spėlioti apie tokį Stalino požiūrį, bet sako, kad greičiausiai nebuvo patenkintas, kad nedominavo vis dėlto Sovietų Sąjunga Europoje, tai anokie čia ir pergalė. O gegužės 9-oji, kai pergalės diena su visais kariniais paradais ir didelėmis šventėmis bei minėjimais į Sovietų Sąjungą grįžo už maždaug 20 metų po antro pasaulinio karo, prasidėjus Brežnevo valdymui, tada grįžo ne tik paradai, bet ir daug kuriamų mitų apie tai, kas buvo ta pergalės diena, gegužės 9-oji. Tai apie gegužės 9-osios ir ne tik propaganda šiandien yra kalbėsim su manim Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentas, propagandos ir informacinių karų žinovas Mantas Martišius. Labas rytas.
Sveiki gyvi.
Ar vardan mokslo tyrinėjimo savo objekto žiūrit rusiškus kanalus pastaruoju metu?
Seniau žiūrėdau, dabar kadangi jie yra jau blokuoti, jų nebeprieina, tai yra sunkiau, o žinot, kažkaip specialiai judėti tą rinkimą, nes dabar jeigu kalbam, kas vyksta šiuo metu, tai pastaruoju, kai prasidėjo karas Ukraina, tai praktiškai nuryti iki vakaro ten vadinamos tos pokalbių laidos diskusijos, kuriuose, nu, iš principo aiškinama, kaip Rusija teisingai daro ir, nu, žmonėms bando įprūdyti savo tiesą.
Tai jau viskas aišku, naratyvas plus minus aiškus ir nėra ten ko dabar ir akimest, ar ne?
Kažkokie dalykai, žinot, jie ten būna įdomesnių karsto karto dalykų, kažkas jiems nepasiseka, jie keičia visą laiką pateisimą, kodėl jie įsiveržia, keičia paaiškinimus, kodėl vienas dalykas pasiseka, nepasiseka. Ir įdomiausia, kad tai, aišku, kad padaro, nu, tiesiog vos ne 180 laipsnių kampų, pasakom, o mes ir to nenorėjo, o to ir nebuvo. Ir, na, bet kadangi tas yra pastovus rautas, tai turbūt žmonės, na, kada jie jame sėdė, jie nesuvaga atsiminti, kad, klausykite, prieš pusantro mėnesio buvo visai kitaip kalbama. Nes tu sėdi ir tarsi tampi tokio spektaklio dalyvių ir kaip siužetas eina, tu nesuvoki, kad plaukit, kažkur yra loginės klaidos, kažkas nedera.
Bet, kad nelabai turi ir teisę turbūt kažką tokio pasakyti apie kai kurį.
Ne, tai žmonės, aišku, žmonės jie negali pasakyti, bet jie, kada tu visą laiką sėdi, tu jau nebesuvoki, kad, na, čia kaip, reiškia, didžiulio muilo operos žiūrėjimas, kad visi su visais persipiko, visi su visais susitaikė ir tada tu nebesuvoki, kad, nu, kad taip nebūna, tai tu nesuvoki toje propagandoje, kad tai, kas tau aiškina, dabar prieš taro, prieš tai, kas buvo aiškinama mėnesis arba dvi savaitės prieš tai. Nes tu visą laiką esi tame ir neturi, nu, tu nereflektuoji, tu nepermastai, kritinio mąstymo neįjungi ir nesakai, palaukai, ar taip. Ir tu sėdi, žiūri, galvoji, ir po to automatiškai išsijungia tu tarsi tokiame, nu, seriale sėdi, kuriame aiškina, kaip Rusija vaduoja Ukrainą.
Bet tai reiškia, kad propaganda veikia. Jeigu toks galutinis juk tikslas turėtų būti, ar ne? Faktiškai tai propagandos, kad įtraukt ir tu neklausinėjai, tiesiog žiūri, priimi viską, kaip vat tau rodo ir viskas. Tai reiškia, veikia ta mašina.
Jinai veikia, veikia ne dabar, jinai jau veikia kokius gerus 15 metų. Sugebėjo Rusijos žmonėm parduoti idėją, kad už vardan stabilumo, vardan menamo Rusijos kažkokio tai atsigavimo, jūs turite aukoti savo politinės ir pilietinės teises, jums bus parodytas kažkokie koncertai geri, jūs žiūrėsite ir televizijos eteryje matysite atsigaunančią valstybę, na, o kiek tai dėrė su realybė, jau yra kitas klausimas, žmonės atsisėdo, jie patikėjo ir, nu, problema yra dabar, kad jie net nenori, nu, išjungti tą televizorių, atsiriboti nuo tos propagandos. Tai čia yra didelė bėda.
Jūs turit galimybę išjungti, tai vat ir išjungiat. Rusiškus kanalus.
Lietuvoje, vakarų Europoje, kitose šalyse, tai yra taip, ta galimybė yra, tu gali išsijungti, tu gali daryti. Na, Rusijoje, jeigu tu esi kažkur vidury, labai didelės pasirinkimo, nu, pavyzdžiui, pramogos nėra. Įsivaizduok, kad jūs gyvenate kažkokiam depresinėme regione, darbo tenai nėra, žiemos ateina pakankamai anksti, saulė nusileidžia greitai. Na, vienintelis būdas yra ką, vos ne gerti degtinę ir žiūrėti televiziją. O televizija yra nemokama ir jos pramoginė ta dalis, kuri turi pritraukti žiūrovus, nepadaryta be galo gerai, jinai išpildo tą savo funkciją, jinai pritraukia milijonus ir žmonės, nu, tiesiog viskai grįžta iš darbo, įsijungia televizorių ir taip pramogauja. Ir kartu be pramogaudami jie gauna tą informaciją ir automatiškai, kaip sakau, kaip agurkas suriame vandenį. Tu nori, nenori, būdamas suriame vandenį, po kiek laiko tu taip suraugintų.
Pakalbėkim apie gegužės 9, apie šiandieną tą proginę propagandą, jūsų pastebėjimais ir jūsų nuomonę. Ar ji veikia stipriau negu, tarkim, kasdieninė? Vat, pritempinėjant tai, kas vyksta dabar Ukrainoje prie antrojo pasaulinio karo, čia sakant, kad vat, pasiekėm pergalę prieš kiek čia, prieš 77 metus, tai pasieksim ir dabar, prilyginamai tie tokie. Visa tai veikia stipriau?
Be jokios abejonės, matot, gegužės 9 yra tokia šventė, kuri kaip propaganda ir bet kurime, reiškia, bet kokią idėją, jeigu man reikėtų ją išplatinti, geriausia išplatinti tada, kad ją prilipdant prie idėjos, kuri jau, na, visuomeniai bent nemaža dalis jai pritarė. Sovietiniais laikais antro pasaulinio karo karas pergalėjame, buvo be galo stipriai išplatinta. Nuo Brežnevo laikų vykdavo paradai ir tai buvo, na, vienaip ar kitaip, pasakykime, na, ne tik tai ta parodomoji šventė, bet ir šventė, kurioje turėjo daug šeimų, nes, na, vėlgi, taip pačioj Rusijai, kurių seneliai, močiutės, jie išgyveno tą karą, matė, yra šeimos istorijos ir pertraukos, tai jinai, skirtingai nuo spalės revoliucijos ar ten kitų švenčių, jinai neturėjo tokio dirbtinumo šventė. Ir jo yra. Ir tada, vėliau Putino laikais šita šventė sudedamas didžiausias akcentas ir šita šventė vis labiau tolsta nuo antro pasaulinio karo konteksto, nuo to, kas ten buvo, prisiminkime, ir vis labiau siejama su einamaisiais politiniais įvykiais. Kad mes galim pakartoti, kad mes galime vėl kažką nugalėti. Idėjos apie tai, kiek aukų patirta tame kare. Pamirštos yra papasakoma paprastai, kad nu, mes čia visus vos ne su tankais nuvažiuosim į Berlyno ir vėl ten žaginsime, privartausime ir būsime, ir mūsų tai nieko nebus, nes mes tokie esam galingi. Ir ta pasakoma ir nu, auditorijai, reikia pasakyti, buvo kuriai tas patiko. Patiko, jį patikėjo ir kai patinka patikė, nujudama į tą propagandą pagauna, nes savo auditoriją ją išlaiko ir yra, reiškia, efektas, kokio siekiama.
Ar tai yra tos jautriausios stygos? Turiu omeny, kad kodėl antro pasaulinio karo ir ta pergalės diena va, taip paveikiai ima tą visuomenės dalį didelę Rusijos, todėl kad aš taip įsivaizduoju, kad va, ir jūs sakė tą patį, kad visus tai praktiškai liečia ir lietė. Nu, niekas neįsisuko. Kiekviena šeima turėjo arba žmogų, kuris žuvo, arba žmogų, kuris kariavo, kuris visos šeimos buvo paveiktos. Ar tai ir yra tos vat, jautriausios stygos, kad vat, mane liečia ir mano šeima liečia, tai ir propaganda apie tai geriausiai ir nueis. Čia irgi vedant prie kito klausimo, kas galėtų būti jautrios stygos pas mus Lietuvoje, ką veikia propaganda, tiek apie antrą pasaulinį karą, tiek bendrai iš Rusijos ateinantį propagandą. Tai kad aš pastebėjau, kad jie tiki ir jie žiūri, ir bent jau mano aplinko artimoje, aš čia neneiksiu, yra tokių žmonių, kurie tuo tiki. Bent jau iš dalies, kurie tą mato ir tą supranta, bando kažkaip tai pateisinti, nebūtinai karą, bet tai, ką pasakojo Rusijos propaganda, ar ne? Ir aš taip suvedžiau tos galus, aš nesiginčiu jau su tai žmonėm, aš per daug su jais ir nesiaiškinu, žinot, nes nu, pats turbūt suprantat, čia prasmės nėra įtikint kažką bandant, ypač žmonės, kurie, pastebėjau, yra vyresni. Jie gyveno sovietų laikais, jie buvo jauni tada, jiems atrodė viskas paprasčiau. Tai toks vaizdas, kad tas asmeninis ryšys vat, su antru pasauliniu karu ir asmeninis ryšys su Sovietų Sąjunga, nes aš ten gyvenau, yra stipriausias ir paveikiausias propaganda, ar ne?
Taip, matot, čia yra kaip daug žmonių, asmeniškai paveiktų, jie tuo tiki, ir jeigu tu, ką, kuo jie tiki, išnaudoji savo na, Rusijos atsigavimo idėjai propagavimui, kad tai vyksta nu, vat, maždaug tokias paralelės. Buvo Stalinas, jisai buvo diktatorius, bet Rusija Sovietų Sąjungą nugalėjo hitlerinė Vokietija, jinai kokia buvo didinga, tai dabar mes turime naują vadovą, kuris irgi yra efektyvus menedžeris, jisai tą vadaro, ir ta žmonėms, nu, kaip pasakyti, lengvai sutampa. Čia kaip yra tos, nu, jeigu dėlionė, kur viena prie kito gerai sugula, pasidaro labai tvirtas, toks gera mozaika, kurią žmonėms patinka matyti. Ir dėl to tas yra daroma. Iš visų tų švenčių, pasakykime, nu, turbūt Rusijoje yra dvi svarbiausios. Tai nauji metai, kuri būdavo tokia. Ir kita yra būtent, bet su politiniu potekste, tai yra gegužės 9. Visos kitos šventės, ten Rusijos konstitucijos dienos, dar kažkokios jos neprigijo, nes nėra to asmeninio santykio. Nėra to šeimyno, nėra to masto. O čia viskas yra viename. Ir jo labiau, kad Rusijoje medijos yra valdomos, kitų informacijos, kad, nu, palaukit, pažiūrėkime į tą karą, kitaip pasižiūrėkime, kiek aukų patyrėme, ar ten viskas buvo gerai, jų tos informacijos nėra, arba jos mažai, ji neformuoja jokio politinio konteksto. Na, yra taip, kaip yra, kad tuos dividendus ar vaisius raško būtent tas, kas valdo medijos, tai yra Kremlius.
Bet tai čia atrodo, kai kurių žmonių tai asmeninis pasirinkimas nesidairyti. Nes Rusijoje irgi galima rasti tą alternatyvą nuomonę, pasižiūrėti kitus kanalus. Čia mes nekalbam apie Šiaurės Korėją, kur tiesiog bam, viskas, viso geriausia čia yra vat, informacija ir viskas. Visi kiti jie ten gali bet ką šnekėti savo. Bet Rusija, juk jie turi visuomenės didelę dalį, kurie gali pasižiūrėti kitus kanalus.
Turi didelę
visuomenės dalį,
kurie
tai nedaro,
gali pasižiūrėti. Žiūrėkit, čia yra, kaip sakyti, yra, turbūt pagrindinis dalykas yra tas, kad tai, iš tikrųjų, ten, pavyzdžiui, tie, kurie nepritaria panašiai 10 ar panašiai procentų, tai dažnai būna, na, 10 milijonų, bet daugiau žmonių, kurie, nu, galvoja kitaip. Tai tos nepritarančiosios visuomenės, jos mes negalime atmesti ir pasakyti, kad jos nėra. Jos yra, bet toną užduoda dauguma. Kodėl taip yra, atsakymas vėlgi yra labai paprastas. Kaip ir bet koks poreikis, jisai turi na, atsirasti poreikis sveikam gyvenimui, poreikis ten informacijos kitokios ieškojimui. Jis turi atsirasti. Šiaip jis negimsta. Žmogus, kuris žiūri televizorių, jeigu jisai mato jam patinkančias laidas, jam patinkančią informaciją, kad jam, kaip sako, kas turėtų atsitikti, kad jam šauti galvą, kad palaukti. O gal ar iš tikrųjų tai yra tiesa? Jam tokio poreikio neatsiranda. Ir jis yra laimingas ir sėdi. Tik tai ta visuomenės dalis, kuri na, labiau išsilavinusi, galbūt važinėjo kitur, pamato, susiduria su kita informacija, turi kažkokį galbūt dėl darbo savo poreikį prieiti prie didesnių faktų ir juos verifikuoti, žiūrėti, tik tai ta visuomenės dalis gali būti nukritiškai. Bet tai yra mažesnė dalis, gerokai mažesnė. O galiausiai baigėsi visas to, kad nusivaizduok, kad jeigu laiptinė yra 10 žmonių, 7 iš jų yra už Putiną, 3, 1 prieš 2 tokie neutralūs, tai tie 7 užduos tą toną. Ir tam vienam perversti tą, perlaužti tą tendenciją yra be galo sudėtinga, ypač jeigu jisai, pavyzdžiui, negali ir neturi per kur paskleisti savo idėjas. O per kur jisai gali paskleisti? Galiu pasakyti internete, bet žinot, kai mes sakom internetas, tai internetas yra platus ir neapriepiamas. Ten kai kas tai žiūrėti pramoginių turinį, kai kas žiūrės kažkokius kitus dalykus, ir būtent to žmogus gal paskleista informacija, jinai paskesi niekur nebus. Tu turi turėti masinės komunikacijos priemonės, o tu jų neturi.
Tai čia, aišku, sudėtinga, bet mes čia kalbam jau labiau apie tą civilinę visuomenę, žmonės, kurie žiūri tas kanalus, kurie žiūri televiziją, čia kalbant tiek apie gegužės 9, tiek apie kitas svarbias šventes, tai man atrodo svarbu pakalbėti ir apie karius, kurie, jo labiau jie yra jauni žmonės, galų gale, ar ta karinė propaganda kitaip kažkaip veikia, ar kareiviai jie žiūri kažką kito, kad juos įtikintų ir jie eitų ten ne vien dėl įsakymo, o vien dėl kažkokios ideologinės prasmės. Eitų į kitas šalis, į Ukrainą ir ten vat, siauptų ir darytų tai, vat, kas atrodo yra pateisinama. Nes atrodo, vat, tu gali sėdėti namie ir ten žiūrėti televiziją, tą propagandą, tau kažką tai tauškia, kas tau yra malonu ir tu savo pasėdėsi, laus atsigersi, įsimiegoti ir kitą dieną eisi į darbą. Tai skirsis nuo to, kad kažkoks jaunuolis, sakykime, kaip ir mes prieš tai kalbėjom, jau apie 15 metų aktyviai veikia ta propaganda, tai reiškia jaunuolį, kuris dabar kariauja Ukrainoje, jų ten vidutinis amžius kažkur 24-25 berods metai. Tai jam buvo 9, kai visa tai prasidėjo. ėjo. Ar užteko, kaip jums atrodo, ar užteko tos propagandos, kurie ėjo per televiziją, ar jiems reikia kažko atskiro, vat kareiviams įtikint, kad tą daryt, ką jie dabar daro?
Ne, tai žiūrėkit, tu turi tokią kariuomenę, kokia yra tavo visuomenė. Ir tie kareiviai, nu, neišku, menulę nusileidžia. Jie yra tokie, kokie yra. Dar daugiau, jeigu mes kalbėsime apie Rusijos kontraktinę kariuomenę, būtent kurie turėtų tarnauti be šauktinius, nes būtent jie ten pagal dabartinės specialio operacijos sąvoką, būtent jie turi eiti ir kariauti, jie yra iš tų depresyvių regionų. Darbo nėra, galimybės nėra. O propaganda Rusijos pasakoja apie tai, kad na, Rusija atsigauna, Rusijos kariuomenė yra antra pagal gerumą pasaulyje ir yra nepralaiminti ir vis šluojanti visus iš kelių. Kas yra įdomu tai, kad nu, jeigu pasižiūrėtume mes į karinius konfliktus, kurie buvo per pasruosius maždaug 12-15 metų, tai mes aišku pamatytume tokią dalyką, kad iš tikrųjų na, Rusijos kariuomenė laimėdavo tam tikras mūšius. Ir santykiniai lengvai. Kodėl jos laimėdavo? Nu, žinot, 150-145 milijonų valstybė kariauja su ten 4 milijonų Gruzija. Nu, Gruzija, kad ir kaip būtų, jinai nei NATO šalyje, nei labai išsivyščiusi, nu, nėra tas geras važovas. Vėliau, 2014 metais Rusijos kariuomenė vykdo hibridinės operacijas ir tiesiog triuškino nustekentą, nepasiruošusią, pasimetusią ukrainiečių kariuomenę. Buvo apsupti ukrainiečių kareivį Debalcevo, Lavaisko katilai, kuriuose nu, patirta džiulių nuostolių. Vėlgi, paudė džiulius pliusas. Tada Rusijos kariuomenė nuvyksta į Siriją 15 metais. Nu, ir kariauja su atsiprašau valstiečiais. Ir nu, ką reiškia valstietis gali prieš, kad jis yra sukilėlis ir turėdamas kažkokį automatinį ginklą, prieš nu, kariuomenę, kuri turi artileriją, salvinės, ugnį, nu nieko, jie jos triuškina. Ir automatiškai, žinot, tau pasakoja per televizorių, kad mes atsigaunam, tau pasakoja, kad mūsų kariuomenė pati geriausia. Tau rodo gegužės 9 paradą, kur pasakoma apie tanką armatą nenugalimą, kurio nieks nematė. Tada tu sudėti faktus, kad, nu, žiūrėk, mes čia turėjom kokius karus ir mes visur laimėjom, ir automatiškai tu patiki, kad, nu, iš tikrųjų, tu esi nenugalimas. Ir pats, reiškia, tavo kariuomenė yra, nu, tiesiog pati stipriausia. Mhm. Nu, ir tada tu įsiverži į Ukrainą ir gauni tai, ką gauni. Realybė parodo, kad, klausyk, tai buvo Potiomkino kaimo. Visi tie paradai, kur armata tas tankas, jo nieks nematė net šaudimus, nei kare Ukrainoje. Jų tankai, kiti trečios ar ketvirtos kategorijos, tai 90, tik dabar pora jų yra atvažiavusi, jų iš principo Rusijos kariuomenė nėra. Kariuomenė yra blogai parengta, kalbos per televiziją apie ukrainiečių kariuomenę, kad tai yra kažkokia nudriskusi, demoralizuota ir turiu pasirodę netikros. Kariuomenė kaip tik yra gerai reformuota, pasirengusi, kovojant už savo šalį. Žinoti dėl ko dar. Ir tada atsiranda didelės problemos. Ir aišku, nu, va, tie kareiviai, jie yra, jiems problema yra tada, kada, žinot, tu ateini su viena idėja, su vienom savo nusistatymu, pamatai realybę truputį kitokią, bet jie dabar yra tokia padėti, kada, žinot, kaip pasakyt, galvot, palauk, ar aš 10-5 metus galvojau vienaip ir buvau neteisus, ar vis dėlto tai, ką aš dabar matau, gal yra ne tai, ką aš matau. Kaip sakoma, patikėti kuo? Savo įsivaizdavimu ar savo akimis tą, ką matau. Nu ir daugumai tai yra be galo sudėtingas tas kognityvinis disonansas. Pasakyti, kaip yra.
Tai ta propaganda ir realus gyvenimas iššaukia kažkokius tai trumpus jungimus praktiškai pas jos smegenyse, galima sakyti, visoje kariuomenėje.
Taip, jie iššaukia, jos būna, bet vėlgi... Klausimas, čia yra ir pats ir įdomumas, kad mes atrodytų tarsi taip, kad jeigu, na, realus gyvenimas, jeigu tu įkiši ranką į ugnį ir nudegi, tai tau turėtų būti pamoka, kad tu turėtum, nu, nekiš daugiau tos rankos. Ir visi mes sakom, kad taip pat realus gyvenimas visą laiką laimi prieš propagandinį. Bet problema yra ta, kad kai kurie kareiviai, kai kurie, jie ateina su tam tikrus nuostolius, jie pamatydami tą realų gyvenimą, tą realų mūšą laukia tos nuostolius, jie vis tiek nenori priimti tos realybės ir galiausiai sutinka gyventi savo iliuzijų pasaulyje, ypač kai da grįžta, jam pasako, kad tu buvai didvyris, ten kažkas kažkur ne taip, o mes laimim ir mes laimėsim. Tai va čia yra ta, suvokimas kitoks, jam reikia laiko. Be galo daug laiko. Aš čia visą laiką tokį pavyzdį sakau. Įsivaizduokite, yra plėšikas, ateina į banką, jisai paima krepšį, prisideda pinigų, jau nori išeiti ir jį užblokuoja policija. Ir iš principo, plėšikui jau tą patį momentą yra baigėsi jo reiškia, šlovinga karjera, jis turi pasiduoti ir sėsti kalėjimą. Bet jisai, kadangi tikėjosi, eidamas plėšti banką, kad jisai praturtės, kad jisai kažkaip susikurs gerą gyvenimą, jis nenori pasiduoti. Ir reikia laiko, gali būti nederybininkai panašiai, kol jisai suvoks, kad viskas, kad vienintelis turtas, kuris tau dar liko, tai yra tavo gyvybė. Kad tu turi pasiduoti, nes kitaip tave snaiperiai nukaus. Jisai dar pradžių bando ten derėtis, ten į kitus paėmus panašiai. Bet po kiek laiko dažniausiai, pavyzdžiui, jie pasiduoda. Tai vat ta Rusijos kareiviai, kurie yra, jie yra kaip tie plėšikai atsidūrė, jie turėtų, tas muilas propagandinis nusiplautų, jie turėtų suvokti, kas yra, bet tą suvokia Rusijos valstybė, Rusijos kariškiai, Rusijos propagandos mašina, dėl to jie stengiasi juos šiek tiek rotuoti. Meta didžiulis, pažiūrėkit, karo metu, kada yra didelės sankcijos, apie milijardas dolerių yra įmesta į Rusijos valstybinę žiniasklaidą. Tam, kad palaikyti tą naratyvą, kad tas karys galiausiai jisai grįžtų, sakytų, kažkas čia buvo, ne taip, jam pasakytų, ne, čia žinai, tu tik matėjai mažą fragmentą, visur kitur yra kitaip ir viskas yra gerai. Taip jau yra.
Ačiū Jums labai už pokalbį, dėjau laikas atėjo į pabaigą. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentas, propagandos ir informacinių karų žinovas Mantas Martišius dalyvavo laidoje Pasitikiu mokslu. Aš Tomas Loiba, šitą laidą galite rasti mediatekoje žiniuradijas.lt. Likit su žinių radiju, iki.
Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.